lytter til Juristeriet, en podcast om jura og juridisk forskning, produceret af Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet. Mit navn er Jon Clausen. Den 5. juni er grundlovsdag, og grundloven skal skrives om, så miljø, natur og klima fremadrettet bliver et grundlovsanliggende. Grundloven skal, med andre ord, være grøn. Det mener i hvert fald en række juridiske eksperter og et par af de helt tunge drenge i dansk erhvervsliv. Men er det egentlig nødvendigt med en ny grundlov i stedet for den nuværende, der vel strengt taget har gjort det meget godt de sidste små 70 års tid? Ja, der er faktisk en række gode argumenter for en ny grundlov, lyder svaret fra adjunkt Sune Klinge, der sammen med andre forskere på Det Juridiske Fakultet har set nærmere på, hvordan sådan en grøn dansk grundlov kunne se ud. Lyt med om et øjeblik. Sidste udsendelsen er Ditlev Tam igen klar med en fortælling fra rettens kulturhistorie. I anledning af grundlovsdag taler vi både om grundlovens historie og udvikling, men også om, hvorfor vi her til lands er ganske tilbageholdende, når det kommer til grundlovsrevisioner. Men først, grøn grundlov. Onsdag den 26. maj 2021 faldt der en historisk klimadom i Holland.
Rechtbank. The court orders Royal Dutch Shell to reduce its CO2 emissions by 45% by 2030.
An outburst of joy after the landmark ruling in The Hague. More than 17,000 Dutch citizens and seven environmental groups had filed a case arguing that Shell endangers people's lives and future generations with its carbon emissions.
It's enormous. It's phenomenal. It's historical. so enormously glad.
Her blev oliegiganten Shell dømt til at nedbringe sit CO2-udslip med 45% senest i 2030. Sagen var anlagt af en gruppe miljø- og menneskerettighedsorganisationer, og deres påstand var, at det er en krænkelse af menneskerettighederne, at Shell ikke i tilstrækkelig grad lever op til hollandsk lovgivning og heller ikke til Paris-aftalens målsætninger om at nedbringe CO2-udledninger i atmosfæren. Retssagen mod Shell er bare den seneste i en lang række af klimaretssager. Over hele verden anlægger organisationer og borgere retssager mod regeringer, myndigheder og firmaer, som de ikke mener gør nok for at bremse klimaforandringerne. På bare 3 år er antallet af sådanne sager steget fra 884 i 2017 til 1550 i 2020. Mange af klimasagerne kan lade sig gøre, fordi en lang række lande har fået grønne forfatninger eller grundlove. Det vil sige, at landene har indskrevet nogle paragraffer i deres mest fundamentale lovgivning, der skal sikre borgerne ret til for eksempel bæredygtig udvikling, mangfoldig natur og rent miljø. Men det har vi ikke gjort i Danmark, hvor den seneste grundlovsrevision fra 1953 stadig står ved magt. Og selvom Danmark har ændret sig en god del de sidste 70 års tid, så mener mange, at grundloven i sin nuværende form gør det udmærket og egentlig ikke behøver at blive tilpasset yderligere. Det er Sune Klinge, adjunkt på Det Juridiske Fakultet, ikke ubetinget enig i. Ifølge ham bør Danmark kraftigt overveje at gøre ligesom mere end 150 andre lande i verden, herunder alle de lande, vi normalt sammenligner os med, og ændre vores grundlov, så den bliver grøn. Og det er ikke en pointe, Sune står alene med. I Djøfs såkaldte jurapanel, der består af juridiske kapaciteter fra universiteter, domstole, advokatbranchen og interesseorganisationer, mener over halvdelen af de 51 medlemmer, at det er tid til at gøre grundloven grøn. Ikke mindre væsentligt så får forslaget også opbakning fra et par af erhvervslivets helt store kanoner, som Anders Feste fra den danske afdeling af Boston Consulting Group og Mads Nipper, der er administrerende direktør i Ørsted og tidligere var topchef for Grundfos. Men hvad vil det overhovedet sige at gøre grundloven grøn? Hvordan vil sådan en ændring se ud? Og hvis vi endelig gør det, vil den så faktisk kunne noget? Eller ender den bare som nogle pæne ord, der ser godt ud på papiret, men ikke gør hverken fra eller til i den virkelige verden? Sune, inden vi dykker ned i detaljerne om, hvad en grøn grundlov er for en størrelse sådan mere præcis, så kan du måske give en lille kort forklaring af, hvad vil en grøn grundlov egentlig sige? Altså, hvad består den så bare sådan helt overordnet af?
Ja, det handler om en tilføjelse til menneskerettighedskataloget, hvor man giver naturen og miljøet og klimaet en fremtrædende position ud fra tankegangen om, at mennesker har ret til en grøn en grøn fremtid.
Ja, så man simpelthen skriver det ind i vores grundlov, og dermed vi skulle have en grundlovsændring for at få skrevet, for at få den gjort grøn.
Ja.
Godt. Og hvorfor den her tanke om, at det kunne være en idé at lave sådan en grøn revision af grundloven?
Altså, vores danske grundlov er jo ikke ændret siden 1953. Det gør, at den i et komparativt juridisk perspektiv halter efter, hvordan udviklingen inden for menneskerettighederne har været i en række andre af de lande, vi normalt sammenligner os med. Den danske grundlov helt oprindeligt, 1849-grundloven, blev jo også til med et norsk forbillede. Så hvis man bare kigger til Norge igen, så har de en bestemmelse, som man kan lade sig inspirere af i forhold til, hvordan grønne rettigheder kan inkorporeres i en dansk sammenhæng.
Så der er simpelthen sket noget omkring os, og det kommer vi også ind på. Der er nemlig ret mange lande, som allerede har taget en grøn grundlov eller en grøn forfatning til sig. Men lad os lige dykke lidt mere ned i, hvad en grundlov, sådan en grøn grundlov, sådan mere præcist består af. Hvordan skal sådan en skrue sammen, og ja, hvad er det for nogle formuleringer, der skal være i den?
Ja, det kan der nok gives rigtig mange gode forklaringer på. En måde, man kan gribe det an på, og som er det, vi har gjort her på Københavns Universitet, som sådan en akademisk øvelse i, hvordan skriver man grundlovsbestemmelser, kunne være at kigge på, nu havde jeg også nævnt, at der var en række andre lande, der også har lignende grundlovsbestemmelser. Lad sig inspirere af dem, og så få det passet ind i forhold til en dansk kontekst. Og nu har vi lige haft Norge på banen, men en række andre lande har vi også studeret deres grundlovsbestemmelser, for ligesom at nå frem til, hvad er det for nogle elementer, man vil kunne drage ind i det. Og noget af det, vi identificerer som værende vigtigt, det er jo at få fundet ud af, hvad er det, man gerne vil beskytte. Altså vi skal finde ud af, hvad er kernen, hvad er afgrænsningen. Og det er jo så, hvis man ligesom siger grønt som indledning, så er det så et miljøet og naturen og også klimaet. Og der er jo mange forskellige ting, der er oppe i medierne omkring klimakrise og biodiversitetskrise. Men hvis vi sådan skulle formulere det i en dansk kontekst, så ville det være de tre dele, der ligesom ville gribe sådan en grøn dagsorden.
Og kan vi sådan komme ned i, hvordan ville sådan nogle formuleringer i sådan en grøn grundlov se ud?
Ja, det har vi i hvert fald forsøgt i den gruppe, vi har siddet med her på Københavns Universitet. Og Det vi har kigget på, det er, at man typisk ikke formulerer meget sådan konkrete målsætninger i en grundlov. Man tager i stedet for at afdække ud fra en række tillægsord til det, vi før omtalte som værende kernen, nemlig at det skal være et sundt miljø, en bæredygtig og mangfoldig natur og et sikkert klima. Men det siger man i virkeligheden meget mere, end hvis man med inspiration fra klimaloven lagde sig fast på en 70% reduktion. Fordi det kunne jo være, at vi ikke altså på det tidspunkt har gættet rigtigt på, at 70% var nok. Og så vil ordet sikkert klima ligesom afstedføre justeringer. Så på den måde, det er den måde, man ligesom formulerer lidt bredere. Det er så klart, at man efterfølgende vil kunne forestille sig en judiciel prøvelse ved domstolene, som så fylder ud om en konkret målsætning fra politisk side har været tilstrækkeligt til at leve op til vores grundlovsrettighed.
Så det er ikke sådan, at man går ind og siger, nu skal vi nå sådan og sådan, eller sådan skriver det meget konkret ind. Det skal have noget elastik.
Det skal have noget elastik, lige præcis. Hvad der så også er vigtigt for at få en rettighed, man rent faktisk kan anvende til noget som borger, er en oplysningsret. Altså man skal i virkeligheden have viden om tilstanden med klimaet og naturen osv. Så det er det, vi har prøvet at formulere, at man så også har ret til fyldestgørende oplysninger om miljøet, natur og klimaets tilstand.
Altså sådan, at det simpelthen er skrevet ind i grundloven, at folk skal have ret til viden om ting, der relaterer sig til klima, bæredygtighed
osv. Ja.
Ja. Og nu var du en lille smule inde på det med inspirationen fra andre lande. Det kan være, at vi kan dykke lidt mere ned i det. Hvor er det især, I har lavet jer inspirere fra? Og hvor udbredt er sådan noget som grøn grundlov og grøn forfatninger rundt omkring?
Ja, Hvis jeg skal starte med, hvor vi har lavet os inspirere, så har vi jo generelt set i den danske retskultur en tradition for et nordisk samarbejde. Så de første steder, vi har kigget, har været Norge, Sverige, Finland. Men i virkeligheden er Danmark lidt unik ved, at vi ikke har ændret vores grundlov i mange år. Så ret mange andre lande, mere end 150 andre lande i verden, har ændret deres grundlov, så de nu indeholder bestemmelser af grøn karakter. Det, der ligesom er interessant i det, det er jo, at nogle af dem er jo mere som de programerklæringer, vi kender i den danske grundlov, også altså noget, der ikke er substantielle rettigheder, noget, du kan støtte ret på, mere noget, der ligesom stikker en retning ud for samfundet. Der er særlig en juridisk forsker, som har undersøgt det her fra Canada, som hedder David Boyd, som ligesom har set på, han har været inde og analysere for sådan en optællingsmæssig, altså kvantitativ og kvalitativ analyse af, at de lande, der så har grønne grundlov, de er også mere tilbøjelige til at have, kan man sige, mere grøn lovgivning, så at det ligesom har den her afsmittende effekt.
Så det er ikke fordi, at grundloven i sig selv, hvad kan man sige, bliver meget konkret, men at det, at den er der, det tilskynder ligesom hele systemet og hele det politiske system til at tænke mere grønt.
Det er i hvert fald en af de effekter, der er. Et andet studie, jeg måske skulle pege på, er vores kolleger fra Statistik, en økonom, der hedder Jeffords fra USA, som har prøvet at eliminere lige præcis det, du spørger om. Altså, kan man forestille sig, at der er nogle andre faktorer, der så har gjort det end forfatningen? Og det bliver sådan lidt, hvad kan man sige, statistisk, teknisk, det de har gjort. Men man kan ligesom eliminere, jamen er det fordi, at samfundet er rigere, at de så er grønnere? Er det fordi, at de er i Nordeuropa frem for i Asien, at de er grønnere? Og med det når de faktisk frem til, at de lande, der har, altså selv hvis du prøver at eliminere nogle af de faktorer, som man normalt logisk ville tænke, måske kunne være årsagen til, at man havde en grøn dagsorden. Så når de frem til, at de lande, der så rent faktisk har en grøn grundlovsbestemmelse, de er mere grønne end dem, der ikke har. Man kunne så lidt drillende sige, hvordan passer det så sammen med, at det toneangivende globale bæredygtighedsindeks, de har brugt, altså Environmental Performance Index, der ligger Danmark jo så nummer et på. Men i hvert fald med min juridiske forståelse, så synes jeg stadig, det giver god mening, at vi er nok meget grønne, men hvis vi også havde en grøn grundlov, så ville vi godt kunne blive endnu mere grønne.
Og så for lige at runde en indvending, som nogle gange er mod at lave en grøn grundlov, der er nogen, der siger, at det kommer til at sammenblande politik og lov på en lidt uheldig måde. Altså at man på den her måde prøver at fremme en bestemt politisk målsætning, i det her tilfælde noget omkring klima og bæredygtighed, ved ligesom at trække den ud fra den politiske arena, ud fra den politiske diskussion, og så lovfæste den, og at det på en eller anden måde er udemokratisk. Hvad tænker du om sådan en indvending?
Det er en rigtig god indvending, og det kan man jo i virkeligheden sige om alle menneskerettigheder, at de binder vores politikere til en vis dagsorden, som handler om, at de så ikke længere kan gøre noget, der så vil være i strid med grundloven. Man kan sige, om der sker en sammenblanding, altså sådan et magtfordelingsmæssigt problem, det er jeg nu ikke så sikker på, fordi det her med, om en grøn grundlovsbestemmelse vil have legitimitet, der har vi jo en af de tungeste grundlovsændringsprocedurer i verden i Danmark. Vi skal have to på hinanden følgende folketing, der skal synes, at det er en god idé med en grøn grundlovsbestemmelse. Så skal det ud til en folkeafstemning, hvor folket skal sige ja. Så hvis de ikke møder op, så er det ikke sådan, at den bliver listet ind alligevel, så bliver den ikke til noget. Men det er klart, det her med den måde, vi formulerer grundlov på, der snakker man jo meget om legitimitet. Hvordan skal man formulere sådan en? Det er oplagt, at man ikke skal sidde på Københavns Universitet, som vi har gjort, og så være os, der ligesom beskriver, hvordan en sådan bestemmelse kunne se ud. Traditionen i Danmark er jo grundlovskommissioner. Man kunne forestille sig, at man i højere grad ville lave en borgerinddragelse. Man kunne forestille sig alle mulige forskellige ting, som ville kunne danne grobund og dermed også legitimitet for sådan en grøn grundlovsbestemmelse.
Og så lidt mere teknisk, der er sådan et spørgsmål om det, man kalder negative og positive rettigheder. Det kan være, at vi lige skal runde det også. Altså sådan som jeg forstår det, så er vores nuværende grundlov har et vist fokus på de såkaldte negative rettigheder, og med en grøn grundlov, så vil man have lidt mere fokus på at skrive sig ind i sådan et rettighedskatalog af mere positive rettigheder. Kan du ikke prøve at lige skitsere forskellen på de to, og hvordan det snakker sammen med vores nuværende grundlov og en eventuel grøn grundlov?
Jo, altså det er helt rigtigt, at hvis det så skal have en rigtig stor virkning, så kan man anvende det greb, som er sondring mellem negative og positive rettigheder. Og de negative, det er jo det her med, at staten skal afholde sig fra at lave et indgreb. Man må ikke censurere klassisk indgreb. Det er de klassiske frihedsrettigheder, vi kender tilbage fra den franske revolution. Så det er det, vi snakker om generationer. Vores grundlov blev senest ændret i 53, og har derfor ikke nogen af de her såkaldt positive rettigheder i den forstand, at staten får en handlepligt. Men det, der jo ligesom prøvede at gribes ved det, det er jo, at hvis det nu ikke er staten, der forurener, for at tage et meget konkret eksempel, så vil man ved at have skrevet en positiv handlepligt ind for staten, forpligte staten til lave noget lovgivning, som så vil forbyde den her type forurening. Så på den måde vil man få en øget effekt af grundloven ved at inddrage positive forpligtelser. Så spurgte du også, om det passede godt med vores nuværende grundlov. Det gør det sådan set ikke. Det passer ikke særlig godt med den måde, man har gjort hidtil. Men vi er jo så også 70 år længere fremme.
Mm-hmm. Kan du give et eksempel på, hvad det kunne være, altså hvordan sådan en positiv rettighed ville udmønte sig?
Jo, altså udover kan man sige, det der forureningseksempel, jeg nævnte før, at man ligesom så ville skulle vedtage noget lovgivning, så kunne vi også sagtens forestille os det på, det kunne være drikkevandsområdet, at vi jo i Danmark har et rent drikkevand ud af hanen. Hvad hvis vi holdt op med det på et tidspunkt? Vil man så kunne gå efter de virksomheder, som forurenede, altså gjorde drikkevandet udrikkeligt? Nej, i den situation vil man så med den retlige figur skulle gå efter staten og sige, stat, I har ikke i tilstrækkelig grad sørget for, at vi... Og så må de jo så ret ind. Jeg kan give et eksempel fra Holland i virkeligheden, hvor at man fra en NGO's side ikke mente, at den hollandske regering var ambitiøs nok på deres klimapolitik. Så lagde man sagen. Og det gjorde man, selvom Holland havde en grundlovsbestemmelse, så var den ikke så fast, at det var den, man brugte som grundlag. Man brugte i stedet for de europæiske menneskerettigheder og menneskerettighedskonventionens artikel 2 og 8, som handler om retten til privatliv og retten til liv. Nå. I det indeholder der en handlepligt, så sagde man, regering, I burde have gjort mere på det her område for at reducere. Det er jo i virkeligheden et meget godt eksempel på det, som nogle kritikere vil sige, det skal man jo ikke blande jura ind i politik. Hvis man har valgt et folketing, som bestemmer, at man ikke skal være særlig ambitiøs, så må det jo være den rigtige løsning. Så i virkeligheden et meget godt billede på det. Og der endte den hollandske, deres pendant til højesteret, faktisk med at sige, I har ikke gjort tilstrækkeligt. De kunne udlede af de menneskerettigheder, at man skulle gøre mere end det, man havde forpligtet sig til der. Og det rum udfyldte de med de ambitioner, der lå på EU-niveau i forhold til reduktioner. Så konkret blev den hollandske regering altså pålagt at handle. Der hvor man så kan sige, at snittet mellem jura og politik er, det er, at det vil være meget atypisk i de retssystemer, jeg kender til, at man så forestillede sig, at domstolene skulle udpege, hvilken vej regeringen så skulle gå. Det må så efterfølgende være en politisk beslutning, om man ønsker at reducere hastigheden på motorvejen, som var det, man valgte blandt andet at gribe fat i, for derved at få en lavere emission fra biler, for derigennem at komme tættere på at nå det mål. Eller man ønsker at tage et andet greb for at reducere. Det vil være den politiske, hvor vi så ikke længere har noget at gøre juridisk.
Ja, så det var ikke det, domstolene var inde at blande sig i. Nu skal I gøre sådan og sådan, nu skal I lave den her form for politik. Så man siger, at domstolen ville i virkeligheden bare ligesom kigge på de tiltag, der var taget, og så sige, vurdere, er det nok? Er det ikke nok til at leve op til grundlovsbestemmelsen? Og hvis de siger, jamen det er ikke nok, der er ikke gjort nok, I må tilbage igen til tegnebrættet og finde på noget nyt og noget mere politik, som gør, at I lever op til grundloven. Hvad det skal være, det blander vi os ikke i, men I har en forpligtelse til at handle på det.
Ja, forudsat at man kan bevise det selvfølgelig, men det er jo sådan et mere juridisk teknisk spørgsmål. Man kan sige, noget af det, der er interessant i en dansk sammenhæng, det er jo, at der er jo nogle af NGO'erne fra hvad kan man sige, de grønne NGO'er, der jo også taler om nu den danske eksempelvis hockeystavs måde at bekæmpe eller nå det her 70% reduktionsmål, om det nu er tilstrækkeligt. Og jeg har fået forståelsen af, at der ligesom ulmer tanker om at lave dansk klimasøgsmål på lige linje med alle de søgsmål, vi har set rundt om i verden. Og her bliver det jo interessant igen, at vi så ikke har en grøn grundlovsbestemmelse, fordi så kan man i hvert fald ikke påberåbe sig den som hjemmelsgrundlag. Og er man så stillet helt uden noget som helst, jamen, der er klimaloven, og det tror jeg måske rækker for vidt at komme ind på, hvorvidt den indeholder noget substantielt. Men vi har jo så i hvert fald, ligesom man gjorde i den hollandske, nogle menneskeretlige forpligtelser, som Danmark jo også er bundet af. Et af de elementer, som så er afgørende for, hvorfor det er, at menneskerettighederne i en europæisk sammenhæng er på en måde mindre værd, end hvis de stod i grundloven, er, at vi rent juridisk har det, vi kalder sådan et retshierarkisk argument, at al lovgivning skal være i overensstemmelse med grundloven.
Ja, og så hvis man forestillede sig en sag her, lad os bare tage hockey, den nok så omtalte hockeystavsmodel. Hvis vi nu siger, at vi så nu i dag havde en grøn grundlovsbestemmelse, og alt afhængig af selvfølgelig, hvordan den så ud, og vi har den her nok så omtalte hockeystavsmodel, hvor regeringen siger, at der kommer nogle meget store effekter lige frem mod 2025, eller 2030, som vil gøre, at vi vil nå at leve op til klimaloven der. Og der så var en NGO, som kiggede på det og siger, eller en sammenslutning af borgere, som siger, det ser ud som om, at det holder ikke, og det kunne vi godt forestille os egentlig var grundlovsstridigt. Vil de så kunne tage regeringen i retten på det spørgsmål?
Jamen, man vil sagtens kunne prøve det, og igen, jeg vil sige, at jeg ser ikke de danske domstole gå længere end den hollandske domstol, som i forvejen var ret progressiv i at sige, I lever ikke op. Så de ville ikke gå ind i en vurdering af, hvad man så eventuelt ville skulle gøre. Man ville formentlig kunne få medhold i en påstand om, at I overtræder grundloven, fordi vi kan ikke nå, og så skal man jo bevise det. Det er jo det andet, der også sker i retten. Men ja, i den nu meget fiktive situation, det kunne man godt forestille sig.
Ja. Lad os lige snakke lidt mere om det her spørgsmål om virkningerne af sådan en grøn grundlov. Jeg så et citat fra en højesteretsdommer, der siger, at citat, i nye grundlov er der tit bestemmelser, eller at mennesker skal have det godt, dyrene skal have det godt, og solen skal skinne. Det er jo fint nok, det er tidens ånd, men vores grundlov er stort set fri for skåltaler, citat slut. Så det så den her højesteretsdommer som en styrke ved grundloven. Men jeg ved, at du tænker både i, at der kunne være nogle, sådan, nogle såkaldte hårde virkninger og nogle bløde virkninger ved sådan en grøn grundlov, mere konkret. Kunne du ikke prøve at sige lidt om det?
Jo, altså det citat må jo være fra vores allesammens Jens Peter Christensen, som jo også er, skal man sige, professor eller tidligere professor i statsret, og derfor jo i virkeligheden har et rigtig godt mandat for at udtale sig om grundloven. Og det er helt rigtigt, vores 1953 grundlov indeholder jo ikke den type bestemmelser, som vi foreslår her, eller som vi har ladet os inspirere af komparativt. Men det er jo ikke det samme som, at den ikke skal indeholde det. I virkeligheden kan man sige, at vi jo har, hvis man skulle gå imod det, han siger, nogle programerklæringer, nogle skoletaler om, at ejendomsretten er ukrænkelig og lignende. Men når vi så kigger på, hvad effekt har det så? Jamen, så bevæger vi os selvfølgelig lidt fra sådan hardcore retsdogmatik over i retssociologien. Men det, at man har noget, som ikke har en decideret hård retsvirkning, kan sagtens have en række blødere retsvirkninger. Det kunne blandt andet være som fortolkningsmoment, hvis en forvaltning skal vælge mellem to løsninger, og så man i mangel af andet skæver til grundloven og siger, jamen, så vælger vi den løsning, der stemmer bedst overensstemmelse med grundloven. Det er en mere blød retsvirkning end at man støtter ret på grundloven. En anden og måske endnu mere blød virkning vil være sådan den sådan civilsamfundsmæssige værdi af, at man alle sammen jo har i et eller andet omfang, eller ens forældre har skrevet under på, at grundloven skal være den, der ligesom udstikker retningen for Danmark.
Og lidt i forhold til det her med det internationale aspekt, jeg kunne se, der var nogle forskellige eksempler fra udlandet, både Holland og England også, omkring anlæggelsen af Heathrow, tror jeg, en landingsbane der, altså, hvor man så har henvist til Paris-aftalen, som er blevet brugt som grundlag eller forsøg på ligesom at afvise regeringers planer. Hvis man forestiller sig, at vi ikke har sådan en grøn grundlovsbestemmelse, er det så en vej, eventuelt klimaaktivister eller bare almindelige borgere i Danmark også kunne gå, altså ligesom henholde sig til Paris-aftalen, sige, den har vi skrevet under på, og så ligesom forholde vores regering i forhold til den?
Ja, det er da helt sikker på, at man ville forsøge, hvis det var, man som sagt fik en materiel prøvelse af det. Om man nødvendigvis vil have så meget held med det i en dansk kontekst, er jeg ikke så sikker på. Og det knytter lidt an på vores forståelse af retssystemernes, altså i virkeligheden international retsvirkning i dansk ret. Vi har sådan en ledende dom, vi kalder ILO-dommen fra 2006, hvor Højesteret udtalte sig om ILO-konventionernes virkning i dansk ret. ILO-konventionerne handler om arbejdstagerrettigheder og er nogle internationale instrumenter, og i en sag, der prøvede man at se, om man kunne anvende dem til at få ret. Og det, som Højesteret meget, nu firkantificerer vi en lille smule, men det, som Højesteret sagde, var, at de bestemmelser, den måde, de formulerede på, var ikke tilstrækkeligt klare og konkrete til at give borgeren den rettighed, som man forsøgte at læse ud af det. Så i virkeligheden vil der være nogle af de her internationale instrumenter herunder Paris-aftalen, som i højere grad er formuleret som, med Jens Peter Christensens ord, skåltaler, eller i virkeligheden som programerklæringer eller politiske hensigter. Og det får du altså ikke en dommer til at anvende i en sag til så og som hjemmelsgrundlag. Så det kommer altså an på, hvordan, hvad for en del af Paris-aftalen, man ønsker at påberåbe sig, om man så mener, man kan udlæse en bestemmelse, som er tilstrækkeligt judiciabel.
Så også der vil det være, der vil være mere tyngde bag at have en grøn grundlovsbestemmelse i den danske grundlov, end bare at henvise til internationale aftaler.
Utvivlsomt.
Og så her til sidst spørgsmålet om, hvordan det kan være, at vi ikke har ændret vores grundlov. Når vi nu ser rundt omkring på alle de her lande, som vi normalt sammenligner os med, som alle sammen har fået en grøn grundlovsbestemmelse, eller i hvert fald de fleste af dem. Hvordan kan det være, at vi ikke følger trop? For vi plejer jo egentlig gerne at bryste os af at være nogle af dem, der er mest fremme i den slags spørgsmål.
Måske ikke mest fremme i grundlovsændringer, men mest fremme i forhold til den grønne dagsorden. Jamen, det tror jeg da også, at der er visse af partierne, der ønsker at ændre den danske grundlov og indføre en grøn grundlovsbestemmelse. Vi har bare set talrige eksempler tidligere i historien på, at grundlovsreform ønsker ikke ligesom har ført nogen steder hen, fordi man ikke kunne blive enige om, hvad materien skulle være. Hvad er det, man ønsker at inddrage? Og som vi var inde på helt indledningsvis, så jo mere der står i grundloven, jo mere binder man politikerne. En meget udskilt bestemmelse fra den internationale, igen, europæiske menneskerettighedskonvention er jo artikel 8, som handler om privatliv og familieliv, som jo lægger begrænsninger ind i forhold til for eksempel udlændingepolitikken. Så jeg tror, mange politikere har været bange for at åbne grundlovsspørgsmålet, som man formulerer det, fordi man ikke vil have flere af de her rettigheder ind. Selv hvis man kunne blive enige om at ændre grundloven på det grønne spørgsmål, vil man være bange for, hvad der så også ville komme med. Det handler jo i virkeligheden om, hvordan man formulerer sit kommissorium. Der er også mange, der peger på, at det her med, at man ændrer, når man ændrer grundloven, man så ligesom kan ikke få blandet æbler og pærer, men at man ligesom gør det på et enkelt område. Det taler for, at man laver en grøn grundlovsændring, og så efterfølgende vi vil gerne have privatliv og familieliv ind i grundloven, ændring. Hvis jeg skulle give et internationalt eksempel, så har Putin jo for nylig seneste reform af grundloven derover ændrede den, hvor han både tog noget med, som ligesom gjorde det muligt for ham at bevare magten, og desuden også inddrog ting, som den oppositionen ønskede noget omkring ligestilling på pensionsområdet. Så når man skulle ned og stemme om ændringen af grundloven, så kunne man ikke adskille de to ting, så hvis man gik ud offentligt og sagde, at man var imod grundlovsændringen, så fik man også sagt, at man var imod den her liberalisering af pensionsområdet osv. Så det er sådan et meget godt eksempel på, at nogle gange får man blandet tingene sammen. Og det er jo et arbejde, som jo i virkeligheden arbejder omkring grundlov. Det er jo noget, der allerede nu er, hvad kan man sige, opbakning til i civilsamfundet. Der er initieret af Folkemødet, er der en række NGO'er og virksomheder, som allerede nu har samlet sig i en koalition omkring grundlov. og forsøger ligesom at lave noget opmærksomhed og oplysningskampagne på det her område. Og i den forbindelse er det også, at vi fra KU's side jo har prøvet at virke som akademiske sparringspartnere på, hvordan, for at konkretisere arbejdet, hvordan kunne sådan en bestemmelse se ud.
Til sidst, Sune, så bliver det store spørgsmål jo, sådan en grøn grundlov, hvis vi får den, kommer den så til at redde vores klima og vores biodiversitet?
Nej, det gør den ikke. Altså, det er meget svært at snakke om en biodiversitetskrise og en klimakrise, der så skulle stoppe ved grænsen i Kruså. Så jeg vil sige, det er nok noget, der skal løbe parallelt med den øvrige udvikling i substantielle grønne rettigheder, både på andre nationale forfatningsniveauer, på det europæiske niveau, og hvis man kunne forestille sig ind i virkeligheden mere global tilgang til menneskerettighederne.
Mm-hmm. Jamen, tak for, at du kiggede forbi podcasten, Sune.
Jamen, tak fordi jeg måtte komme og fortælle lidt om vores grønne grundlov, som måske ikke kommer.
Ja, vi får se.
Vi får se.
Du kan finde mere information om forslaget til en grøn grundlovsændring på hjemmesiden grøngrundlov.dk, grungrundlov.dk. Ligesom du kan finde mere information om Sune Klinge og hans forskning på jura.dk eller i noterne til denne udsendelse, hvor vi har lagt et par links. Og så er det igen blevet tid til at bevæge os ind i det hjørne af podcasten, vi kalder Ditlev Fortæller, hvor professor emeritus Ditlev Tam plejer at tage imod i pejsestuen, men som denne gang i stedet tager imod på en nogenlunde acceptabel Zoom-forbindelse fra Helsinki. I anledning af grundlovsdag ser vi selvfølgelig nærmere på grundlovens historie i Danmark, herunder hvordan det kan være, at vi her til lands er lidt karige med at pille for meget ved vores grundlov.
Jamen, Ditlev, i forbindelse med grundlovsdag her, så kigger vi jo lidt på, hvad det egentlig var for nogle omstændigheder, der førte til vores første grundlov. Altså, hvad er det for et dokument, og hvorfor ser det ud, som det gør, og hvorfor blev det nødvendigt?
Ja, grundlovsdag er jo sådan en rigtig god dag, altså den 5. juni, hvor Frederik den 7. i 1849 underskrev grundloven, er jo så blevet den dag, hvor som jo ofte bliver lidt forsømt, men som jo virkelig er en rigtig god dag til at reflektere over det spørgsmål, du stiller, nemlig altså, hvad er det egentlig for en grundlov, vi har, og hvorfor ser den sådan ud, og hvorfor bliver den ved med at se sådan ud? Det spørgsmål er jo også godt, og omstændighederne, der fører til den, dem kender vi jo sådan set meget godt. De hænger jo grundlæggende sammen med det vigtige år i europæisk historie, der er 1848, som man ofte kalder revolutionsåret, og som var det år, hvor man de steder, hvor man ikke havde haft den franske revolution, eller hvor der var kommet et tilbageskridt efter det, nu igen tog det her spørgsmål op om de her styreformer, hvor man havde enevælde og ikke så meget kontakt eller en vælgerbefolkning, om det nu også kunne blive ved, eller om man ikke skulle have. Og det havde der jo været en bevægelse for i Danmark, som blev ret voldsom i 30'erne, og man nu ikke skulle have en eller anden form for magtfordeling, som jo ligesom var hovedkravet, ikke? Vi skal ligesom have med her i billedet for at forstå det hele, så kan man sige, så det er jo på sin vis, at det er den franske menneskerettighedserklæring, der formulerer det her, fordi den siger jo, at man skal have en fri forfatning, og i den fri forfatning, der skal menneskerettigheder være omtalt, og der skal der stå noget om, hvordan statens styre er fordelt, og det skal være bygget på en magtfordeling. Så i virkeligheden kan man sige, at den danske grundlov, den kommer jo i virkeligheden relativt sent, i forhold til, at man har haft enevælde så længe, men den kommer jo så, og er simpelthen en refleks af, at der var mennesker i Danmark, nationalliberale, andre kræfter, bondevenner, andre, som ønskede, at nu skulle kongen dele magten med nogle andre. Og da der så udbrød revolution i Frankrig i februar, og den bredte sig til Tyskland og andre steder i løbet af marts, så kan vi sige, så kom Danmark med i den bevægelse. Og det, der helt konkret skete, var jo, at man i Københavns borgerrepræsentation, altså man kan sige, det var faktisk arnestedet for det, inde på Nytorv, der hvor byretten ligger nu, der lå også Københavns bystyre, og her vedtog man i den 21. marts, at nu ville man gå op til kongen og bede om at få en ny forfatning. Så det var egentlig det, der skete. Og så gik man faktisk med formanden for borgerrepræsentationen, en dygtig forretningsmand, der hed L.N. Witt, i spidsen op af strøget, som det hedder nu, og over til Christiansborg og bad om en forfatning. Og kongen var klar over, hvad det var, det drejede sig om, og sagde, at det var, man var sådan set allerede i gang med at udpege en ny regering. Det var den måde, enevælden, kan vi sige, holdt op på, og den måde, Frederik den 7. altså straks imødekom, så man ikke havde skyderi i gaderne, som man havde andre steder, straks imødekom, ønskede om, at der skulle være gives en fri forfatning. Og det, der jo så skete praktisk, det var jo, at man holdt valg, og valgte en forsamling, den kalder man den grundlovgivende rigsforsamling, hvor man drøftede, hvordan en grundlov skulle se ud. Og den måde, det kom til at se ud på, var jo så meget bestemt af, at en akademiker var en af Danmarks jo på meget måde højt begavede politikere, en teolog, D.G. Monrad, havde lavet udkast til en grundlov. Og det var egentlig også sket meget let, fordi der var kommet ikke så længe forinden en bog med oversættelser på dansk af forskellige forfatninger eller grundlove, som man havde i andre lande. Og den læste han og stykkede altså det sammen af den, som han synes var det bedste. Og det meste af det tog han fra den belgiske grundlov fra 1831 og noget også fra den norske fra 1814. Og lidt lagde han til, og han var meget god til at formulere sig. Og han havde så en kollega i regeringen, Orla Lehmann, der var om muligt endnu bedre til at formulere sig. Så de to, de lavede så udkastet til grundloven, som var det, man så blev regeringens udkast. Nu var det jo første gang, man havde sådan en rigtig regering, som ikke bare var, som ikke bare var et råd for kongen. Og den blev så drøftet på denne grundlovgivende rigsforsamling hen over vinteren. Man var færdig der i løbet af foråret, og den 5. juni 1849 blev den så, sådan som den er, underskrevet af kongen. Når den ser ud, ja.
Ja, og når man så tænker i dag fra nutidens blik, hvad var det så for en grundlov? Fordi jeg tænker, det var vel ikke alle og enhver, der havde for eksempel stemmeret her?
Nej, det stemmeretten var jo selvfølgelig reguleret på en særlig måde. Det forudsatte, altså dels var det jo kun mænd. Og dels var det kun mænd, der havde en egen husholdning. Så hvis man var ansat et sted, så, eller hvis man på en eller anden måde fik offentlige ydelser at blive forsørget af, eller som sagt, hvis man var kvinde, så havde man ikke valgret, så det var jo altså under en tredjedel af befolkningen, der på det tidspunkt havde valgretten, så den var jo ikke, den var jo på den måde ikke udbredt. Og der er også noget andet, der er lidt særligt ved grundloven, det er jo, at den er jo meget bestemt af den situation, nemlig altså på sin vis en situation, hvor man ikke ønskede, selvom det jo var en revolution, set i sine virkninger, så ønskede man jo ikke, at den skulle fremtræde som revolutionær, så der var ikke nogen, der ville hugge hovedet af kongen eller andet. Så derfor så er den jo formuleret på en sådan måde, som man jo knap nok, man skal jo næsten nærlæse den for at finde ud af, hvad det egentlig er, der er sket. Altså, at der er indført en rigsdag, og den har to kamre, og fordi der står, og det gør der jo stadigvæk, der står kongen og kongen og kongen og kongen og kongen ustandsigt, der har alle mulige beføjelser. Og så skal man altså lige læse den bestemmelse, hvor der står, at kongen kan altså ikke gøre noget, uden at der er en minister, der har skrevet under. Og det bliver jo så det afgørende. Og det bliver jo så også afgørende, kan man sige, mange år frem, at det er så, disse ministre, de udpeges af kongen. Så den oprindelige ordning er jo sådan set bygger jo på en meget streng tredeling af magten, og det står også i grundloven på begyndelsen, det her med, at magten er fordelt på den lovgivende, udøvende og dømmende myndighed, og fordelt på konge og rigsdag og kongen og på domstolene. Den ting ligger klart, men der er en stærkere adskillelse, vi kender i dag, mellem regering og rigsdag, fordi det er kongen, og kongen alene har retten til at udpege sit ministerium, og rigsdagen, dengang havde man jo to kammer, det havde man indtil grundloven 1953. Rigsdagen kan ikke ved at vise sin utilfredshed med regeringen få regeringen til at træde tilbage. Det er det, vi kalder parlamentarismen. Det kom dukket først op efter 1900 i Danmark, og blev først grundlovsfæstet i 1953. Så det, er altså, det er en grundlov, der er ret strengt bygger på, kan man sige, at kongen har nogle beføjelser, og rigsdagen har nogle beføjelser. Og det gav også så anledning til forskellige komplikationer i grundlovens første 50 år.
Ja, og så får vi nogle revisioner af grundloven i 1866, i 1915, i 1920. Hvordan kan det være? Hvad er det, der er på spil der?
Der har vi jo det der lidt sjove system i Danmark, if it ain't broke, don't fix it. Altså, at man retter kun lige de der ting, der skal til. Så, men der er så nogle ting, der dukker op ind imellem, som man godt vil rette lidt på. Og et, og sådan det store problem umiddelbart efter, at grundloven var givet, det var jo dette, at Danmark var ikke bare kongeriget Danmark, men at den danske konge tillige var hertug i Slesvig og Holsten. Og i Holsten havde man en noget anden opfattelse af, hvordan en grundlov skulle se ud, end man havde i Danmark, fordi det var i høj grad et stændersamfund domineret af adel. Og så havde man jo, og det er jo en kæmpe og kompliceret historie, hele det der med, hvordan Slesvig og Holsten nu hænger sammen. Men altså, ideologien var jo den, Slesvig og Holsten hang sammen, og selvom mange, halvdelen eller mere af Slesvigs befolkning talte dansk, så måtte man ikke knytte Slesvig nærmere til Danmark, som er Holsten, end til Holsten. Så når Slesvig, det var det, der tilbage af det, det er det nuværende Sønderjylland, syd for Kongeåen. Det skulle altså så gå efter en anden ordning, og de ville ikke have den grundlov, man havde vedtaget i 1849. Det førte jo til en krig i 1848 til 1850, den slesvigske krig, og efter det, så stod man fortsat med det forfatningsmæssige problem. Hvordan fik man så det hele til at hænge sammen, når Danmark havde én grundlov, og Slesvig også ikke ville have den grundlov, og man forsøgte med forskellige, og så kom der jo dette til sidst, at man i 1863 faktisk lavede en grundlov, som var for Danmark sammen med Slesvig, og det gav anledning til krigen 1864, som Danmark ikke havde en chance for at vinde, fordi man stod over for det tyske forbund og Preussen og Østrig. Og så gik hertugdømmerne jo tabt, altså så var forfatningsproblemet løst, men jo ikke lige på den måde, man måske skulle have forestillet sig, at det skulle. Og så var det jo nødvendigt lige at overveje grundloven. Og så var stemningen altså af en sådan art, at ret konservative kræfter kunne få også det parti, der hed Bondevennerne, med på at indskrænke valgretten til det ene af de to kammer i rigsdagen. Altså der var et landsting og et folketing. Og det man så gjorde var, og det som blev den vigtige ændring, det blev så, at man lavede valgretten og valgbarheden til landstinget op, sådan at de mest velhavende vælgere kunne stemme to gange. Og derved fik man altså et mere konservativt flertal der. Og mens der var mulighed for, og efterhånden jo også blev et andet flertal i Folketinget. Men det var, som man kan sige, det var jo også omstændighederne om krigen, og den, altså den store defaitisme, og hele den her problem med, at man var kommet ind i, som man også til vis grad skyldte sig lidt på den almindelige valgret, at det hele var gået så galt. Og så kom man altså igennem med denne nye valgretsordning, som lagde grunden til nogle alvorlige politiske problemer, fordi nu stod man altså med en mulighed for, at der kunne være et flertal i Folketinget, et andet i Landstinget, og kongen var samtidig den, der udpegede regeringen, og han kunne så ligesom kigge selv på, om han synes, han skulle kigge på Folketinget eller på Landstinget, som det sted, hvor han mente, at regeringen burde have sin støtte. Og det førte jo til den her alvorlige forfatningskonflikt, som vi kender som provisorieårene, hvor partiet Venstre blev det største, ønskede at udpege regeringen, ikke fik mulighed for det, og så begyndte at boykotte lovgivningen, herunder også finanslovene, og det hele blev til en krise, som så først løstes i 1901, da man udpegede faktisk en venstre regering, og så gik i gang med nye grundlovsforhandlinger, og så fik man grundloven fra 1915, der løste de her problemer. Ikke mere noget med privilegeret valgret, nu også valgret til kvinder. Og så også en bestemmelse, som jo kommer til at præge lidt vores grundlovsdiskussion meget, fordi det flertal, der så var i 1915, var så frygteligt bekymret for, at man skulle vende tilbage til en eller anden krisesituation igen. Og så lavede man den her bestemmelse om, at grundloven kun kunne ændres, hvis en meget stor del af vælgerskaren byggede op omkring det og fik den her ind med, at der skulle være mindst 45% af vælgerne skulle gå ind for det, for at man kunne vælge grundloven. Og derved låste man jo meget situationen fast. Og det er det, der har præget hele vores grundlovssituation. Det er jo den, at ingen tør rigtig komme med forslag til nye grundlov, hvis det ikke er meget, meget nødvendigt, fordi man ved, så kaster man sig ud i en stor diskussion, og der vil være uenighed om alt muligt, og til sidst vil man ende med ikke at kunne blive enige om noget. Og derfor er systemet så blevet det, at man kun ændrer ganske små enkelte ting. Og det gjorde man jo så næste gang. Altså, man havde 15. Så prøvede man faktisk at få en ny grundlov igennem 1939. Det kunne man ikke få vælgerne med på. Og så blev det 1953. Og hovedændringen der, det blev så den, at man gik over fra et tokammer til et enkammersystem, fordi man ikke længere så nogen fordel i at have de to kammer, fordi de mindede så meget om hinanden på det tidspunkt. Fik så i stedet for indført folkeafstemninger. Man fik indført ombudsmandsinstitutionen, og man fik jo som noget, som man ikke dengang vidste var så vigtigt, som det var, men som jo blev det, man fik det, der hedder grundlovens paragraf 20, som var den paragraf, der gjorde det muligt at overgive beføjelser, som tilkommer danske myndigheder, til supranationale myndigheder. Og det var jo grundlaget for, at man kunne gå ind i det, der dengang hed EF, og så nu EU fra 1972, så jeg vil lige vil sige, det er jo næsten den vigtigste grundlovsændring, man har. Men den havde man altså forudset, at man nu pludselig altså kunne lægge noget magt, som ellers var dansk magt, ud et andet sted. Og det er jo så netop blevet den her diskussion om suveræniteten. Og det var jo meningen med grundloven, så derfor det her argument med, at vi giver suverænitet for os, det skal vi ikke. Det er jo dumt, fordi det var jo det, der var meningen med det. Men man kan jo i høj grad selvfølgelig, hvis man er imod det, diskutere så, hvor meget og hvordan det skal være, men det kan jo så kun gøres på den ene måde i virkeligheden. Så derfor blev den 1953-grundloven blev meget vigtig, og har på mange måder opfylder jo også sin funktion. Altså der hvor diskussionen jo meget ligger nu, den hænger jo faktisk sammen med, kan vi sige, senere grundlovsudviklinger, fordi der inden for det område, som er forfatningsretten eller statsretten, er der jo sket noget efter 2. verdenskrig. Men faktisk også først rigtigt efter det. Det begyndte, kan man sige, med den tyske grundlov, kom også i den italienske grundlov, og kom jo så ind efterhånden som en række stater, der havde enten været diktaturstater, Spanien, Portugal, eller havde været kommunistiske, Østeuropa, eller haft apartheid, Sydafrika, begyndte en og grundlagde en ny forfatningstradition, kan vi ligefrem sige, hvor man sætter menneskerettighederne i spidsen, og så giver positive rettigheder. Man skal lige kende det der begreb. Ikke? Den danske, vores grundlov, bygger mest på såkaldte negative rettigheder. Den fortæller, hvad staten ikke må. Staten må ikke frihedsberøve, og staten må ikke tage ejendom, og den må ikke bryde ind i husene, og den må ikke forhindre, at man kan mødes og alt sådan noget. Men vi har ikke så mange sociale rettigheder. Der er noget med skolefrihed og nogle enkelte ting, men hele det spektrum af nye rettigheder, som er karakteristisk for forfatningens nye forfatninger, som kom til efter 2. verdenskrig, det er jo, at man skriver, at der ikke skal være ligeberettigelse, og folk skal have det ordentligt, og de skal have ret til hjælp, og man skal have ret til arbejde. Altså alle disse rettigheder, som har været drivkraften i hele forfatningsdebatten i mange lande, fordi det har jo været ledsaget også, at man ofte har haft en forfatningsdomstol, og forfatningsdomstolen har typisk været mere progressiv end de enkelte landes parlamenter, og derved har man altså haft sådan et lokomotiv til at føre en række reformer igennem. Og det har vi jo gjort i Danmark på en helt anden måde, fordi vi har den grundlov, vi har. Vi vedtager det ved almindelig lov og andet. Og derfor er der, efter min gang, der nogle mennesker, der narres til at tro, at vores grundlov ikke er god nok, fordi det ikke står der. Men det er jo vigtigt at gøre sig klart, at man i dette land har en meget, meget fin tradition for at arbejde med en ret indskrænket grundlov, der i og for sig bare lægger rammerne, sådan som jeg sagde, det stod i den franske, menneskerettighedserklæring. Man lægger rammerne, men så kan man faktisk inden for de der rammer arbejde rigtig godt, og har efter min greb ikke så meget behov som i andre lande, hvor man har en meget langsom eller reaktionær lovgiver, et behov for, at man har disse rettigheder formuleret. Og det er også baggrunden for, at vi kan klare os sådan set i dag. Det er, at altså, efter min greb, synes jeg, at man på en ret imponerende måde kan agere, uden at man behøver at have en grundlov, der fortæller en, hvad det er, man skal gøre. Det går egentlig meget godt i sig selv. Et vigtigt skridt, kan man sige, det var så i 1992, at man fik den europæiske menneskerettighedserklæring inkorporeret, altså gjort til sådan en del af det danske forfatningssystem, men den var jo med i forvejen. Så derfor står vi jo altså i virkeligheden altså i den situation, at de krav, man kan have, eller de ønsker, man skal have om, hvordan det danske samfund skal se ud, den behøver man ikke en grundlov for at få gennemført. Man behøver de grundlovsgivende myndigheder, en lovgivningsmagt, men man har ikke behov for at pege på, som man har andre steder. Et rigtig godt eksempel har jo mange steder været spørgsmålet om retten til at indgå ægteskab, selvom man var af samme køn, og same-sex marriage har jo været et kæmpe område mange steder, og hvor man så har haft begreber, hvor man har diskuteret, altså hvis der står, at menneskenes beskyttelse af menneskets værdighed eller lighed, altså så må det betyde, at man skal gennemføre det. Og der har grundloven spillet en kolossal rolle for nogle år siden i USA, men hele Sydamerika i mange lande har det været ligesom den vej, man kom. Men sådan har vi jo ikke behov for. Vi har bare haft en fornuftig diskussion, og der har været grupper i befolkningen, der har rejst disse spørgsmål, og så har man vedtaget det. Så derfor synes jeg jo på mange måder, altså det danske system har i og for sig vist sin bæredygtighed med en grundlov af den type, vi har, fordi vi er, og jeg lige vil sige roser selv, altså vi er så fornuftige, at vi godt kan finde ud af at få samfundet og til at hænge sammen og følge de bevægelser, der nu skal være, uden at vi behøver pege på, at nogen har siddet en gang for altså det ville jo så være for 15 eller 20 år siden, og skrevet, at vi skal gøre sådan og sådan og sådan, fordi vi gør det sådan set, uden at det står i grundloven. Det er i konfliktive samfund, har man brug for en forfatningsdomstol, og der er man nødt til at have sådan et pejlemærke for at komme nogle vegne, men i et konsensussamfund som det danske, er der mange fordele, synes jeg, knyttet til, at man har en grundlov, som ikke siger for meget, så man har en fri diskussion. Altså jeg tør slet ikke tænke på, hvordan det ville være, hvis vi nu skulle begynde at diskutere en grundlov. Så skulle vi jo diskutere, om vi skal have EU ind i den. Så skulle vi diskutere folkekirkens stilling. Så skulle vi diskutere, hvordan det skal være med monarkiet. Så skal vi diskutere, hvilke rettigheder vi så synes, der skal stå der, om de skal stå der eller ej. Altså, det vil jo være en diskussion, som på simpelthen kunne være vældig interessant at have, men jeg vil da være meget i tvivl, om den kan ende med et dokument, som ikke vil være mere besværligt i virkeligheden for at komme videre, end det vil være til lettelse for den, synes jeg, behagelige måde, det spørgsmål dukker op i det danske land på og bliver nedgivet til debat.
Der er mange flere spændende beretninger fra rettens kulturhistorie i Ditlev Tams bog Jurens 100 bedste historier, der udkom i 2016 på forlaget Gyldendal. Det var alt for nu. Vi er tilbage med en ny udsendelse om jura og juridisk forskning i slutningen af juni. Ris, ros eller gode forslag til udsendelser om jura modtages som altid med taknemmelighed, hvis du skriver til redaktion@jura.ku.dk. Vi lyttes ved.